Ég segi bara fína, ég hef ekki hitt þig áður, ertu nýr í... Ok. Það eru rekstrarhagfræði. Rekstrarhagfræði, já, ok. Lærið þú það hérna heima eða... Okay. Okay. Já. Okay. Og af hverju var máltæknin fyrir valinu? Já. Nei, einmitt. En þú kannt samt væntanlega á R og MATLAB og eitthvað svo leiðis, eða ekki? Já, er það ekki Python kurs? Já, ég hef voða lítið notað annað fyrir utan bara bassskelina og eitthvað síðan ég hérna fór sjálfur í nám. Ég byrjaði í hugbúnaðarverkfræði, byrjaði reyndar í stærðfræði, fór síðan yfir í hugbúnaðarverkfræði og síðan langaði mig alltaf að gera eitthvað svona meira tengt tungumálum að því að ég hef alltaf alltaf mikinn áhuga á tungumálum almennt. Þannig að ég tók eitt ár bara í málvísindum í HÍ og var á sama tíma sótt ég mastersnám út í Edinborg í máltækni og fór þangað 2018. Og þetta er eins á skráða, þannig að ég kom aftur 2019, haustið, og já, fór bara beint að vinna í þessari máltækni áætlun í rauninni. Byrjaði hjá Árnastofnun og svo er ég núna búin að vera í HR í tæplega ár. Já. Heyrir ekki mér núna. Skal taka mækinn þannig að hann sé nær. Heyrðu betur í mig núna? Já. Já. Það er náttúrulega því að námið var á ensku og enskan er í fyrsta lagi sko laus við alls konar flækingar sem eru í íslenskunni og í öðru lagi þá miðast einhvern veginn all svona grunntækni og allt sem allir nota, það miðast aldrei við ensku. Þannig að það er smá challenge að til dæmis ég er að vinna í talgervilsröddum og það er einhvern veginn allir innviðirnir sem eru byggðir inn í þú veist, öll kerfin sem maður er búið að gera, þeir miðast allir við ensku, þannig að ef maður ætlar að láta, þú veist, nota annað sett af fónemum eða díla við stafi sem er ekki í ASCII, skilur, það getur verið það basic, þá getur það verið aldrei mikið maus, en... Það er samt bara, þú veist, við erum náttúrulega í þessari áætlun erum við að byggja upp þessa innviði fyrir íslensku máltæknuna. Þannig að það náttúrulega er bara hlut af verkefninu og í rauninni stærsti hlutin. Já, náttúrulega þetta ár sem ég tók í málvísindum, það hjálpar með það og hérna, já, svo er maður, sko, þetta er merkilega, þú veist, lítið, maður er merkilega lítið að vinna í actual málvísindum, finnst mér. Allavega það sem ég er að gera, jú, við erum að vinna með framburðorðabækur og eitthvað svoleiðis, en svo er þetta bara módel sem maður þjálfar sem eru í rauninni ekkert þannig háð ensku nema í einhverjum svona tæknilegum útfærslum. Já. Já, hver er að kenna? Mirko. Já, ég er einmitt með honum í einum kursið fyrir nokkrum árum. Hann er flottur. Ok. Einmitt. Já, þetta verður allt miklu persónulegra, er það ekki? Já, aðeins annað en í verkfræðinni. Nei, orðið nógu sérhæft. Já, þetta er náttúrulega það sérhæft eitthvað svona, hérna, inngangur að í rauninni málvísindum fyrir íslensku, fyrir verkfræði sinnaða. Það púl af mögulegum nemendum er kannski ekkit mjög stórt. Já. Já, þið langaði aðeins meira nýs, dæmi. Já. Já. Langar þið að vera vinna hérna heima í að koma einhver á stað, að langaði að komast eitthvað út eða hvað er long term pælingin? Eða ertu kannski ekki þar? Já. Nei, einmitt. Einmitt. Þetta er náttúrulega Amazon og Google og Microsoft og öll þessu stóru fyrirtæki eru öll með, hérna, með sína máltækni deild. Já, algjörlega, þetta er náttúrulega bara það sérhæft. Já, býðu, nú er erum í miðju spjalli, ekki trubla. Já. Já, Nike. Íþróttavöru fyrirtækinu. Ok. Já. Já, ok. Já. Einmitt. Já, og segja síðan, já, einmitt, þetta er svona, já, það eru nokkur stig af því að kunna hluti og til þess að vinna við, já, til þess að vinna við það þá þarf maður kannski að vera komin á aðeins hærra stig en að hafa tekið einn inngangskurs. Nei, ég meina, það er flott að taka inngangskúrsa og það er fyrsta skrefið, en svo eru bara nokkur skrefið viðbót. Já. 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 Það er náttúrulega alltaf smá stökka hætti í vinnunni að svona þegar maður er orðin svona ráðsettur og segir eitthvað svona, heyrðu, nei, ég ætla aðeins að skipta um gír. Já. Já, það væri frekar leiðilegt að hún gera það ekki. Algjörlega. Já, kærasta mín er líka á leiðin eftir í nám, þannig að það er að taka annan master og alles, þannig að hún, hérna, hún vinnur núna að kenna íslensku sem annað mál í grunnskóla, en hann langar að fara í talmeinafræði. Já, hún lærði mjög svipa, sko, við vorum á sama tíma út í náminu og hún lærði svona, hún lærði það sem heitir developmental linguistics sem er mál þroskafræði sem er svipað og talmeinafræði í rauninni, þau læra um tal og málmein og alls konar, en það er ekki þessi klíníska gráða sem maður er kennd á Íslandi og hérna maður þarf að vera samþykktur af talmeinafræðingasamtökunum og eitthvað til þess að fá að vinna við það. Þannig að þetta er svona, já, þarf að taka 3 ára nám í viðbót til þess að fá það. Já, ég er mikill kórsöngvari, ég er í 6 sönghópum. já, var í söngnámi áður en ég fór út í nám og svona, eða sérst áður en ég fór út í master. Já, bara að fara í söngtíma, að fara í kór og kýla á það. Ég er ekki viss um það, en það geta allir verið betri. Sumir, sko, já, mig grunar að þetta sé eitthvað svona þannig að ef maður fær ekki nógu mikið tónlistar í lag þegar maður er á einhverjum X aldri, þegar maður er kannski, þú veist, 5 til 12 ára eða eitthvað, þá bara vanti einhvern svona, einhverja funksjón til þess að, hérna, já, meðtaka þetta. Ég var í drengjakór þegar ég var lítill, þannig að ég hef alltaf bara frekar auðvelt með að halda lagi og svona. Maður einhvern veginn fær tilfinningu fyrir þessu og svo eru einhverju sem bara hafa ekki þessa tilfinningu og ég bara veit ekki hvernig það er með að ef maður er orðin fullorðin og er ennþá einhvern veginn svona laglaus, hvort maður geti unnið sér fram úr því að það er náttúrulega þannig með tungumál að það verður faktíst erfiðara þegar maður er orðin fullorðin að læra nýtt tungumál. Mig grunar að þetta sé svona, þetta eru líka svipuð funksjón einhvern veginn. Já. Þannig að það er eiginlega mestur frítíminn minn sem fer í að syngja. Ég verðs að syngja tónleikum í kvöld, annað kvöldi í röð, í Hörpu, Eldborg. Syngja með Tempo. Já, það kannski ekki að seint að ná í með það, ég veit það ekki. Já, já, ok. Á föstudagskvöldi, það ekki full dónalegt? Já. Hvað ekki hægt að biðja þau á hádegi á mánudegi eða eitthvað? Hvað stælar þetta að fá þau á föstudagskvöldi? Já, Marif, ég var að kenna þennan kúrs, það myndi ég ekki... Ég var allavega aldrei að fara að nota helgina í að fara yfir verkefni. Það betur yngu hvort það á mánudagsmótni eða, eða föstudagskvöldi. Já, kannski er þetta í rauninni, kannski er ykkur greiði gerður með þessu. Já. Ég ekkert mjög æstur að fara aftur í háskólan. Ég hérna, já, ég komi nú á þýbili. Já, en þetta síðan bara fínt? Hvernig aftur? Já. Já, þetta einsárs gráða sem úr því? Nei, að taka... Já, ég skil því. Já. Já, ég var í svipuðum pakka þegar ég skipti úr stærðfræði yfir í hugbúnaðarfræði, það var, maður fékk eiginlega allt metið. Svo náði ég að fá einn japönsku kurs metin, ég dálítið ánægður með það, það var í HÍ. Tók einn 10 eininga japönsku kurs og fékk hann bara metin sem hluta af hugbúnaðarverkfræðigráðu. Já, ég þurfti ekki einn svona rökstið það, þau bara samþyktu það strax. Já. Já. Nei, nú mikið áhugaverðum kursum sem þú vilt ekki. Já. Já, einmitt. Ef þú færi allt í einu skólaleiða. Já. Já, vá. Wow. Já. Já, nei, í minni upplifun sko, að því að ég tók þetta er einsárs gráða sem ég tók, sem þess að tvær annir og ritgerð. Og mér fannst það bara of stuttur tími til þess að einhvern veginn meðtaka þetta allt. Sérstaklega sko ritgerðin, að því að ritgerðin var, maður hafði ekki heila önn fyrir hann að heldur hafði maður bara sko 2 mánuði. Til þess að vinna heilt mistarverkefni, reyndar ritgerðin þarna úti, þau vilja hafa þær mjög stuttar, þær eru eiginlega bara eins og svona fræðigrein í tímarit, kannski 15-20, mestalegi 30 blaðsýr, annað en hérna heima það sem er alltaf beðum, þú veist, 80 síður í mastersritgerð, 50 síður í bachelor. Jú, og það er eitt sem að hérna, sá sem stýri deildinni talaði mikið um sko að það væri svo margir sem að skrifuðu bara lélegan texta, þú veist, af því að ef maður fara að skrifa fræðigreinar þá er eitt af því mikilvægasta sem maður þarf að kunna að skrifa knappan texta því maður er alltaf með einhver svona plássmörk veist, svona hérna conference paper er stundum með fjögurra blað sína takmörk eða eitthva og það ætlar að lýsa aðeins bakgrunnum líka og heilli tilraun og niðurstöðunum og kannski hérna einhverjum nýjum arkitektur sem þú ert að búa til þá þarft að skrifa ansi knappt og vera frekar hérna kjarnyrtur þannig að það var mikið lagt upp úr því að og líka í öllum svona ritgerðum fyrir kursa og eitthvað bara, þú veist, ef það er hérna ef það er of mikið orðagjálfur og of langar setningar og þú segir eitthvað í löngu máli sem væri hægt að segja á miklu styttri máta þá var bara grimmt dregið niður fyrir það Já, mér hefur fundist lenskan hérna heim á Íslandi vera daldi, ég þekki daldi mikið hugvísinda fólki og mér hefur lenskan í því vera daldi að fólk er að skrifa langan texta til þess að skrifa langan texta, eða þú veist fara kannski eitthvað rosa djúft og niður einhver svona bakgrunnsatriði sem að væri bara hægt að þú veist, segja, það væri hægt að segja í ritgerðinni bara lestu þessa heimild og það stendur allt sem þarfst að vita þar þú veist, að endur taka einhvern efni sem er kannski ekkit mikið verið að bæta við það er gott að geta losnað út úr því og skrifa bara það sem maður er að bæta við Já, gerðu eitthvað skemmtilegt í sumar? Já, varst bara í sumarstarfi að harka. Dreifingastjóri hjá MSIs. Ok. Ok. Einmitt. Ok. Já, með eigin höndum eða fyrst einhver smið í það. Já, myndaðir hersluvélina. Nei. Já. Einmitt. Þannig að hann hefur leiðbent þér. Já. Þannig að þú býrði í íbúð með garð. Já. Einmitt. Með minning kann að lifa. Já. Já. Þetta ekki er þetta þarna húsin sem eru svona eins og einhver svona brauðbox eða eitthvað þannig. Nei. Það er svona minn skilningur að það veri bara eldri borgari sem væri þar, en þetta er greinilega eitthvað annað. Ok. Nei, ég veit það bara því að hérna af og amma kærustunum minnar búa í þeim húsum og allir nágrannir og allir vinir að þar eru eldri borgarar Já Já Já. Keyrirðu þá í skólan á hverjum degi eða? Já. Einmitt. Já. Einmitt. Hafa einhver svona skil á milli. Já. Akkur að maður að hugsa um umhverfið. Já. Já, ég meina, ég bý í Vesturbænum og ég fer ekki á hverjum degi. Ég er með alltaf næs heimaskrifstofu. Nei, ég fer alltaf á svona rafmagns hlaupahjóli. Rafskutlu eins og ég vil kalla þér. Ég vil ekki kalla þér rafskútur. Skúta er bara annað farartæki. Já. Og hvað gerum við þegar skúturnar verða rafvæddar? Hvað hefur þá að kalla þær? Já. Já, ég keypti mér í fyrra sumar, keypti ég mér bara mína eigin skutlu og já, þetta er svo næs, svona þegar maður er að fara bara kannski 1 til 2, kannski 3 kílómetra, þannig að mann myndi líða illa að vera eitthvað svona að keyra. Það er allt of stutt til að keyra og ég meina, svo þarf maður að leita stæði og það tekur lengri tíma og það er samt aðeins og langt til að labba. Já, hopp og allt það. Já. En hvað kostar það? Er þetta ekki svona 500 kall skiptið? Já, út af startgjaldinu. Einmitt. Ok, það hefur kostað sitt. Ok. Já, einmitt. Líka ef maður er á fullum hraða allan tíman þá nær maður því að rukka held ég fyrir mínútuna. Já, en það er náttúrulega, það var einn vinur minn sem að kom með ágætis punkt sko því að hann notar svona rafskutlu rosa mikið og alveg bara elskar þær en hann segir að það er ekki séns að hann sé að fara að kaupa sér svona sjálfur. Af því að mikilvægasti fítusin er að þú ferð á þessu og svo skilur þetta eftir og þarf ekki að pæli því. Af því ég, þú veist, eins og þegar ég fer á hérna, mínu hlaupahjóli í skólan en niður í vinnu, þá þarf ég alltaf að taka það með mér upp, þú veist, og bera það inn og þetta er alveg 20 kíló. Já, þú veist, ég myndi aldrei fara á þessu inn á einhvern skemmtistað á djammið eða eitthvað því að þá þyrfti ég að vera að passa upp á þetta allan tíman. Já. Það eru kostir við að hafa þetta svona, hvað skal segja, miðstýrt. Deili hagkerfið. Deili hagkerfið. Jú. Og það er náttúrulega betra, þá þarf að kaupa færri hluti. Framleiða færri hluti. Það er það sem það snýst um. Já. Hjá mér? Já, ég á eftir að sjá hvort ég verð ráðinn næsta árið. Ég á eftir að hérna, fá samning frá 1. október. Þannig að, já, framtíðin er mjög opin. Nei, það er eitt ár í viðbót. Það er eitt ár í viðbót og síðan, hérna, síðan er þetta bara búið. En málið er að þetta er eitthvað mjög skrítið með hvernig fjármagninu er úthlutað, því ég greinlega úthlutað bara með mjög stuttum fyrirvara. Og þess að á grundvelli, hérna, afkasta og árangur seinasta árs og bla bla bla, eitthvað. En já, en ég samt býst við því að fá að vera hérna áfram og jú, ég held að þetta muni bara á næstu árum af því að það er annar sjóður, það er náttúrulega tækni þróunar sjóður og síðan er marka áætlun tungu og tækni sem eru aðrir sjóður en máltækni áætlunar sjóðurinn og ég held að þeir muni kannski fá aðeins auki fjármagn, vera kannski aðeins meiri í útlutunum af því að það hefur verið kvartað daldi hérna, þeir sem eru í ekki stofnanir, hefur litlu sprotafyrirtækin, þau hafa verið að kvartað daldi yfir því að hagnýtingarverkefnin þeirra sé ekki að fá nógu mikla styrki. Af því að já, ég held að það sé pælingin sko og þess vegna er verið að eða þess vegna og örugglega af öðrum ástæðum líka verið að aðeins skera niður í þessari innviðaáætlun sem er svona questionable ákvörðun en já, hugmyndin er að þá sé rýmkað meira fyrir hagnýtingum. Já. Ég held að þetta sé bara komið gott. Komnir yfir hálftíman og það er allt sem við beðum. Algjörlega, ertu hérna uppi á, ertu með skrifborð þarna uppi á Elvafell svæðinu? Ok, ég sé þá kannski bara í næstu viku eða eitthvað. Takk fyrir spjallið. Jú, algjörlega. Góða helgi. Bæjó.